Και εδώ υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ των Ιουδαίων, των Φαρισαίων και του τυφλού και των γονέων του τυφλού, για να αναλύσουν το γεγονός αν είναι πραγματικό και πώς έγινε και πώς ένας αμαρτωλός άνθρωπος είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε ένα πολύ βασικό στοιχείο, την διάσταση της πνευματικής καταστάσεως του ανθρώπου που έλαβε εμπειρία πνευματική, που έλαβε πείρα της χάρης και των ενεργειών του Θεού, και των ανθρώπων που η πνευματική τους ζωή, η σχέση τους με τον Θεό, έγινε μία διαδικασία αντικειμενοποιημένης γνώσης, που προσπαθούσαν δι' αυτού του τρόπου να ελέγξουν, να κρίνουν και να επιβεβαιώσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή της αίσθησης ότι η γνώση, η εμπειρία πνευματική για αυτούς, ο Θεός ο ίδιος, ήταν μία κατάκτηση, ήταν του χεριού τους, που μπορούσαν να ελέγχουν, να κρίνουν και να τακτοποιούν τα πράγματα όπως ήδη φρονούσαν. Και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην πνευματική ζωή, αλλά και σε κάθε μας βήμα. Η έννοια της γνώσης, που είναι υπόθεση νοητικής διεργασίας πραγμάτων που διαβάσαμε, που ακούσαμε, που σκεφτήκαμε, και θεωρούμε ότι αυτό είναι ζωή, πνευματική ζωή. Αυτό είναι ο θάνατος της πνευματικής ζωής. Είναι το τέλμα της πνευματικής ζωής. Είναι η αγωνία του ανθρώπου να έχει υπό τον έλεγχό του τη γνώση, τις καταστάσεις και τους ανθρώπους. Είναι η νέκρωση της πνευματικής ζωής. Κατά τον ίδιο τρόπο που όταν θέλουμε να κάνουμε μία ανατομία ενός ανθρωπίνου σώματος για να δούμε τι συμβαίνει, όμως γνωρίζουμε τι συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα αυτή η γνώση είναι επιβεβαίωση του θανάτου του ανθρώπου. Και τότε διαμορφώνεται η ψευδαίσθηση ότι έχουμε σχέση με τον Θεό, γνωρίζουμε τα του Θεού και μπορούμε να διδάσκουμε, να εξηγούμε, να τοποθετούμεθα, να ερμηνεύουμε απόψεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετείται έτσι έχει ακυρώσει για τον εαυτό του τη δυνατότητα συντριβής και μετανοίας. Ένας τετριμένος και μετανοών άνθρωπος που συνειδητοποιεί την πτώση του, την αμαρτωλότητά του, δεν μπορεί να φιλοσοφεί και να θεολογεί, που είναι υπόθεση των ξυπασμένων ανθρώπων ή των φωτισμένων ανθρώπων. Πού ανήκουμε εμείς, στους ξυπασμένους ή τους φωτισμένους? Αλλά η προϋπόθεση του φωτισμού σημαίνει μια εσωτερική συστολή της γνώσεως μας και των εμπειριών μας, ένα άδειασμα της δικής μας γνώσεως και δυνάμεως για να φανερωθεί η γνώση και η δύναμη του Θεού. Αυτό φαίνεται σε όλες τις καταστάσεις και σε όλα τα φαινόμενα. Αυτή η διάσταση που φαίνεται είναι πνευματική μας ακολουθεί και στην καθημερινότητα. Τι είμαστε? Άνθρωποι που έχουμε την προσωπική σχέση με τον Θεό, ή άνθρωποι που θέλουμε την κατανόηση του Θεού και τα της ζωής μας? Αλλά μία κατανόηση που δεν είναι καρπός της προσωπικής σχέσης είναι μία δαιμονική γνώση. Αντιθέτως δε, μία κατανόηση που είναι περιγραφή της εμπειρίας, ή δεν είναι κάτι που το κάνουμε μια κουβέντα και το μεταφέρουμε. Η ίδια η ζωή μας εκπέμπει δια του παραδείγματος και της προσωπικής βιωτής αυτή τη γνώση. Η γνώση είναι μετάδοση ζωής, όχι μεταφορά άποψης και ιδέας, όσο θεολογικής κι αν είναι. Δεν θα μας κρίνει ο Θεός αναλύοντας τη δογματική γνώση που έχουμε περί Θεού, αλλά πόσο είμαστε ικανοί να αγαπούμε και είμαστε ικανοί να αγαπούμε εφόσον βγαίνουμε από τον εαυτό μας και είμαστε σε κατάσταση διαρκούς μετανοίας και εσωτερικής σιωπής για να μπορεί να μιλεί ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Αυτή είναι η δυνατότητα πνευματικής προοπτικής. Δηλαδή τι? Καθημερινά να περιφρονούμε τη γνώση μας μέσα σε κατάσταση διαρκούς συντριβής και επίγνωση αμαρτυλότητάς μας. Δηλαδή να λειτουργούμε ως τυφλοί που ζητούμε το φως του Θεού και όχι ως άνθρωποι που έχουμε κάποια αίσθηση φωτός και ζητούμε περισσότερο από τον Θεό, γιατί κάποια βρήκαμε εμείς και θέλουμε κάτι παραπάνω. Η συνέστηση λοιπόν της τυφλωσής μας, της αορασίας του Θεού, αλλά και της ίδιας της προσωπικής μας πραγματικότητας, ταυτόχρονα με την καθημερινή πράξη που ο καθένας έχει, την οικογένειά του, την εργασία του, μέσα από την οποία βγαίνει από το θέλημα του και συντρίβεται και ταπεινώνεται και σιωπηλά βρίσκει έναν προσωπικό χώρο και χρόνο που διαλέγεται με τον Θεό, χωρίς το παίζει έξυπνος, να στοχάζεται περί Θεού, αλλά να λάβει πείραν του Θεού. Θεολογία δεν είναι να ομιλούμε περί Θεού, αλλά να ομιλεί ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, όταν προσπαθούμε να φανούμε έξυπνοι ή επιτυχημένοι, είμαστε κουτί και αποτυχημένοι. Χρειάζεται εσωτερικά να ησυχάσουμε με αυτήν την δίθεν πνευματική δραστηριότητα που είναι όξυνση και κλέμπτηση του νου μας, αλλά όχι φωτισμός του Θεού, και μέσα σε κατάσταση προσωπικής επίγνωσης αμαρτυλότητας σε μια καρδιά που είναι ανοιχτή προς όλους και παλεύει με όλους για να οικοδομήσει την έννοια της σχέσης και συνότητας, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να περιμένουμε να δεχθούμε ό,τι μας δώσει ο Θεός. Αυτή λοιπόν είναι η προοπτική της πνευματικής ζωής. Ταυτόχρονα δε αυτή είναι η διάκριση του τυφλού που λαμβάνει πείραν του Θεού και της χάρτης του Θεού και των ξύπνιων θεολόγων και φιλοσόφων και νομικών της εποχής, που προσπαθούσαν αντικειμενοποιώντας την εμπειρία και τη γνώση να ελέγξουν τα πράγματα, αλλά μέσα από την σοφία τους, μέσα από τη θεολογική τους γνώση, μέσα από την ιδέα τους, να μεταφέρουν την προσωπική νέκρωση, το προσωπικό θάνατο, να μεταφέρουν δηλαδή θάνατο στον άλλον. Μια κατάσταση όπου λείπει η καρδιά του Θεού, λείπει η ζωή από την καρδιά μας, αλλά μια μεταφορά αντιλήψεων και ιδεών που είναι η αγωνία μας να φανούμε ισχυροί, γιατί δεν μας κάνει ισχυρούς η γνώση και η αγάπη του Θεού. Η αγωνία μας να ελέγχουμε τα πράγματα, η αγωνία μας να κατακτούμε τα πράγματα, η αγωνία μας και ο Θεός και οι άνθρωποι να είναι αποτέλεσμα της δικής μας κατάκτησης, να είναι αποτέλεσμα της δικής μας ικανότητας να κυριαρχούμε πάνω στη ζωή και τις καταστάσεις.
Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων θάνατο πατή σας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
Καθημερινά θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη είναι η απόδοση του Πάσχα, θα έχουμε αγρυπνία και κανονικά οι υπόλοιπες μέρες. Σήμερα είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία, όπως και αύριο είναι η τελευταία ομιλία για φέτος.
Oh, shit.